Leyer Azatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun gaderli dinleyijiler. Şun 2015-nji ýylyň 1-nji sentýabry hepdeniň seýşenbi güni. Pragdaky studiýada siz bilen men Sehra. Şun kabarlar günelik gepleşigimiziň esasy bölegine. 31-nji awgusta azeri jurnalisti Hatije Ismailowanyň sud işine seredýän kady Ismailowany soňky sözünden mahrum etdi.
Ol meniň türmede bolmagym mümkin, ýöne iş dewam eder dedi.
Demiradyk Owansanyň henide çenli asuda bolan Baglan welaýatyna söýüşçiler tarapyndan hüjüm edilip başlandy.
Mosra karar bölüm jan geçe başa biz rawona baýny bezi ez marayasyn. Barymaw ony merese, ony merese, ony merese, komaşyna merese.
Türkmenistan daşary ýurtlardan getirilýän azyk önümlerinin käbir görnüşlerinin gümrük parçalaryny ýokurlandyrýar.
Hasabatda edilmagyna görä ýurda getirilýän önümleriň esasy bölegi önümçilik tehniki maksatly önümlerden ibaret bolup durýar.
Gepleşimizde şu raportlarımızı dikkatinizde hödürlep, Aşgabatda mir bazarın yapılýanlygy ve ýaşaýjylaryň azyk haritlerini alma üçin goşmaça bazarın hödürlenmeýändigi barada taýýarlan maglumatlarymyzy eşdireriz. Öňümizdäki ýarym saatyň dowamında studiýada siz bilen men Sehra bolaryn. Habarlar günleri gepleşimizde geçmeden öň günüň täzelikleri bilen tanış bolun. 31-nji awgusta Taliban hereketi bu toporun lideri Molla Muhammed Omar'ın ölümünün gizlenendiğini ve onun Owansanyň aň togullukları tarapından öňe sürileni ýaly 2013-nji ýylda ölendigini tasdiqlady. Gurun edilýän söwüşçi topor Molla Omar'ın adından şu ýylyň iýul aýyna çenli beýanatlary ýaýratmagy dowam etdirýärdi. Şol bir wagtda Omar 2001-nji ýylda Taliban hereketi Kabuldaky häkimetden agdarylany we köpçülükde görünmeýärdi. Taliban hereketiniň ýaýradan beýanatynda Molla Omar'ın 13-nji ýylyň 23-nji aprelinde helak bolandygy mälim edilýär. Beýanatda Taliban hereketiniň ýokary derejeli geňeşiniň bir näçe agzasy we dini alymlar Molla Omar'ın ölümini gizlemek we muny toporun içindäki çäkli adamlara mälim etmek barada karara gelipdiler diýilýär. Şeýlede beýanatda bu kararyň kabul edilmegine NATO güýçleriniň 2014-nji ýylyň ahirine Owansandaky uruş misiýasyny tamamlajakdygyny ygylan etmegi sebäp boldy diýilýär. 31-nji awgusta azeri jurnalisti Hatije Ismailowanyň sud işine seredýän kady Ismailowany soňky sözünden mahrum etdi. Ismailowa soňky sözünde özüne garşy ýönkelýän töhmeti salgyt galplygyny, bi-kanun biznes etmek hereketini we wedipe borçlarynyň hyýanatçylykly peýdalanmak aýplamalaryny özüniň derňe raportlaryny tem etmek üçin edilýän hileli iş diýip ýazdyrdy. Sud diňlenşiginiň dowamında Ismailowa Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýewiň adyny tutandan soň prokuror kady onun soňky sözünü durdurmagy soradı. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosu bilen hyzmatdaşlyk eden Ismailowa özüne garşy ýönkelýän aýplamalary özüniň derňe raportlaryna siýasy aralyş diýip atlandyrýar. Ismailowanyň derňe raportlary Azerbaýjanyň ýokary derejeli resmiýleriniň şol tanda prezident Aliýewiň arasynda bar diýilýän korrupsiýany öz içine alýar. Ukrainanyň parlamenti ýurdun konstitusiýasyna ýitgetmeleri girdmek barada Ukrain prezidentiniň teklip eden kanun taslamasyny deslapky ýagdaýda kabul etdi. Bu kanun taslamasy kabul edilse, ol Russiýa tarapdar separatistlere ýurdun günnor bölegünde has köp awtonomiýa berer. 31-nji awgusta Ukrain parlamentinde hasap alynan 368 kanun çykarjynyň 265 tanysy kanun taslamany gollap ses berdi. Gurun edilýän kanun taslamasy okatyşyk besetmek barada şu ýylyň fevral ayında Minsk'da gol oylan ılalışı layıklıkta Ukrayin prezidenti Petro Poroshenko tarapından hüdürlenip de. Novotaki parlament yığınında bu konstitusyon ütkötmenin kavul edilme üçün adının 300 kanun çıkarcayını onu gollap ses vermeyi derurdur. 31. augusta bu konstitusyon ütkötme karşı çıkış ediyen 14 kanun çıkarcı gıyfı vaktlayın Ukrayin parlamentinin tribunasını bövetledi. Şol bir vaktin ödüne parlament binasının önüne hem yüdlerç aktivist kanun tas ...lamasına karşı protest çaresini geçirdi. Birleşen Ştatlar Pakistan'ı Owan hükümeti bilen Taliban hareketinin arasındaki parahatçılık gepleşiklerini kaytadan başlamaya yardım vermeye çağırıyor. Birleşen Ştatların Milli Hopsuzluk Oyuncu Maslahatçısı Susan Rice, regiondaki hopsuzluk meselelerini maslahat etmek için 30. Ağustos'ta Islamabad'da Pakistan'ın Premier Ministri Nawaz Sharif ve Harvey Oğlaşçısı Rahil Sharif ile duruştu. Malumata göre Rice, Owan ve Taliban resmilerini 7. Eylül'den öre ilkinci yedek bir yerde cemleme için Pakistan'ın Pakistan'ın kömük soruyar. Uwan hükümet bilen Taliban hareketinin arasına geçirilecek gepleşiklerin ikinci tapkırı iyul ayının ahirine yatırılıptı. Bu aralıkta Rais Prezident Barack Obama'nın Premier Minister Nawaz Sharif'i resmi sapar bilen oktyabr ayında Ak Tam'a çağırındığını məlum etti. Голливудун горку фильм режиссёры Уэс Крейвен 30 августа Лос-Анджелестагы үйүндө 76 жашына арыдан чыкты. Ол энчеме вакыт бери бейниндеги рак себепли эжир чекеди. Крейвен эсасанда 2 фильм менен мешхурлугу ээ болупту. Олордун бири 1984 жылда Элм көчөсүндөгү кара басма ве бейликси 1996 жылда Кыйгыр шаады менен кинотеатрларда көрсөтүлүптү. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan käbir möhüm habarlar bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren men Sahra. Saatlary ketmeden soň gepleşigimizi habarlar günnäligi programmamyz bilen dowam etdirýäris.